ez dago ezer. Ez dago eskubiderik, ez dago bakerik, baina trenbide bat daukagu. Gure herrian ez dago ezer. Gure auzoan ez dago ezer. Ez dago eskubiderik, ez dago bakerik, baina trenbide bat daukagu.
Kaixo. Kaixo denoi. Hau da Txapa Irratia eta aurkituko gaituzue FM-ko 87.2-an. Baita irubebikoitzan txapairratia.org webgunean eta emaila antzerkietxea abildua txapairratia.org. Gure irratzaioaren izena da antzerkietxea eta abar. Emititzen dau 15ero normalian asteartetan eta bueno, gure asmoa da antzerkia bultzatu eta zabaldu, irratia bide lagun izan da, eta normalian da 6-7, gure telefono zenbakixa da 9-4-3-6-6-6-6, eta aurreko irratzaioan egonaldi eta fisioz irratzaioan antzerki lehiaketako geratu zan lesbobe-bobeko elkarrizketa emetitu gabe. Eta ordoia gaur jorratuko dugun beste gai bat dantza da. Interesantia benetan. Aurrera, Javi.
Talkarri begira ta trenari begira, urrunera begira, adia da biziz doaz. Talkarri begira ta trenari begira ta urrunera.
Kaixo, hemen gare lesbobe-bobe taldeekin eta hemen dauku gurekin Josune Bele de Mendizabal. Kaixo, Josune, ze moduz?
Kaixo, Pedro, bikain esondo, pozik hemen zuekin berbaz aldi bat egiteko gogoekin.
Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gure erantzuna jasotzearen, bale? Bueno, a ber, lehenengo galderatxua. Egonaldiari buruz, zein da zeuen iritzia?
Ba, bueno, egonaldian, bikain egon gara egia san, elgetan horrelako antzoki eder bat zenutenik ez genekien. Uh-huh. Eta, bueno, DAP beka sorkuntza horren deialdian parte hartzea erabaki genuenean, bat genuen espero ez da ere jasko genuenik. Orduan, sorpresa handia izan zen, gero bertan baliatu ditugu ba bi aste izan dira, bai, bi asteia ze bizatitan egin dugu egonaldia. Ba gure proiektu berriari pixkat hasierako fase horretan ikerketa lana egiteko. Izan ere, orain lesboeboberen 3.
Kaixo.
Azkenean, egonaldietan egiten duguna da, egon, ez? Hitzak esaten duen bezala, eta hortxe ibili gara ere bai, lotan, bazkaltzen, gozaltzen, afaltzen, eta horrek nola baitere guri ematen dugu gure sorkuntza prozesuan, ba, aukera ikertzeko oso modu ezberdinetan, batzutan zaudenean lanean zaude, noski, baina 24 ordu elkarrekin egoteak askorako ematen du, eta hortikan ere sorkuntzarako materiala sortzen da, normalean. Orduan oso pozik eta oso eskertuak.
Poste naiz. Josune, bigarrena, pelukerixakoak lan berri honi ze ekarpena izango du zeuen ibilbidean?
Ba, gure ibilbidean, bueno, gu gara oso konpainia gaztea esango dugu, naiz eta gero, bueno, bertan parte hartzen dugun ja adin badaukagun, baina ba, justo pandemia aurretik sortu ginen, eta ba, bueno, lau bat urte edo daramatzagu eta ja bi pieza luze egin ditugu. Lehendabizikoa eta kitxorik ez, bi aizpen arteko harremana da, harremanari heltzen zion, eta oso fisikoa zen. Bueno, pues Ane Guevara lankidea eta laguna eta biok hortxe geunden jolasean bezala, baina olako hartu eman arraro bat sumatzen zen eta hortik antzi joan historia, ez? Bi aizpen arteko ba bueno, rollo txar bat, batzutan jolastu, beste batzutan negar egin, hor gertatzen zen eta hor misterio bat zegoen, ez? Hirugarren aizpa bat ere agertzen zen, nun ez genuen ikusten, baina zerbait gertatzen zer, hor misterioa. Gero bigarrena izan da iaz ekainan estreinatu dugun Ondoko Gela, eta hori da thriller absurdo bat ere bai. Bi detektibe hildako bat eta hortxere kasua argitu behar da, baina gela horretan gauza arraroak pasatzen dira. Arraroak ba bueno, fenomeno paranormalak edo, eta orduan ba bueno, bada ere bai thriller absurdo bat. Eta orain Pelukerixakoak ba, beste zerbait izatea ere bilatzen dugu. Hau da, dira bi emakume euren egoera ekonomiko larriagatik, bueno, ba, nonbait pelukerixa baten lonjan biziko direnak elkarrekin. Eta hortxe gaude pixkatik hartzen. Pixkat uniberso dadaistara eraman nahi dugu forman orain honetan, ez? Pixkat kaos hori islatu nahi dugu. Baina egia da, Pedro, bai, hasierako obra honekin, eta kitxorik ez, gero Ondoko Gela eta orain dingo duguna, guztietan badago les boberen marka, eta hori da absurdoa. Gukiten dugu umore absurdoa euskaraz, bi emakumek holtza gainean egiten dutena hori da. Umore absurdoa. Oso. Bai.
Aizu, eta nola ikusten duzu antzerki araban? Gora doa, eron zesango zinun?
Araban, ba bagara hainbat konpainia eta egia esan, nik ikusten dut badagola grina, egiteko grina, komunikatzeko ilusio hori, holtza gainera egotzen gara askotan edo gehienetan edo beti zerbait kontatzeko, ez? Gero nola kontatzen duzun, zenbateraino ailegatzen den eta bueno, hori norberak erabakitzen du, baina hemen araba badago gogoa, holan buruz orain datozkidan eta erreferentzi moduan, zeni bebai euren ikaslea izan nintzen, ba, bueno, taldeak badaude, badago Parasite kolektiboa, da, Tripak, naiz eta Bilbon daukaten egoitza, ba, bueno, Marina Suarez bertakoa da, Gasteizkoa, eta gauza asko itzen ditu, gero, zesango dizut, bueno, El Mono Habitado, Pez Limbo, bueno, pues, kolektibo Mostrenko, adibidez, Aitor Binagret, ere bai, berak bakarka egiten du, osea bere izenarekin, baina berare asko mugitzen da araban, bai, eske egia esan, bueno, Amaia Garrosa, Eina Otorbea, jendea badabil eta hemen sare polit bat daukagu gure artean, hori esan dezaket, eta bai, eta gero, bueno, pixkat, araban esan duzu nik igual, Gasteizkoak ello esagutzen ditut, baina ditu atzo kasualitatez, Mikel Aion idazlearekin egon nintzen, bera laudiotarra da, eta euren taldea deitzen da Pizti Faktoria. Eta horiek ere, nik uste dut gure parean hasi zirela, baduela lau bat urte bintzat nik ezagutzen dut.
Kaixo?
Hori da, umore absurdoa. Oso. Bai. Ezagutzen dudala, eta bebai, urtero hainbat proposamen dituzte, orduan, nik bizia ikusten dut araban antzerkia bai.
Poste naiz. Beste galderatxo bat, eta zertarako antzerkia egin? Ze esango zinun horri buruz?
Bale, pues, nik neuk, bitu, galdera horri nik buelta asko mate dizkiot. Nik komunikatzeko, nik berez nire hogei bidea duela 7 urte arte kazetaritza zen, eta kazetaritza ondo dakigun bezala komunikazioa da helburua, ez? Baina nik nolabait hitzekin bakarrik Ba, ez nintzen asetuta geratzen, ba, nik ustet, nik bilatzen duen antzerkian da, espresatzeko, ailegatzeko, komunikatzeko, beste modu bat. Betzat osagarria dena, ba, gorputzetik, umoretik, ez, mezuak beti daude, baina nola bideratu. Eta batez ere, nik egiten duen antzerkia umentzako ere badaukat, baina helduei eta gazteei zuzendutakoa da. Ze, iruditzen zait, bueno, ba, koskortzen guazen einean, eta urteak betezten, eta ba, koloreak galtzen ditugula, eta pixkat, ez dakit tristura den, edo grisera egiten dugun, baina nire gustatzen zait gure umorearekin behirat ailegatzea eta mugitzea publikoa. Mezua bat izan daiteke, baina gero ondo pasatzen badute, eta gustora badute, eta barre egiten badute, eta askatzen badute pixkat burua, nere helburua hortik handoa. Eta uste dut lesbobek hori egiten duela, ez? Azkenean, esaten duzu, ze egiten dute bizoro hauek. Bueno, pues hori da, publikoa ere mugitzea.
Oso ondo, Josune. Zu, beste gauza bat, ointxen bertan, Eulestiko jaldunaldietan egon zarete. Zer moduz jundea horrek? Zer moduz jundira?
Jolin, ba, oso ondo. Junaiz, Pedro, bueno, ikasle moduan, eta, ba, zorta izan dut, ze jende asko egin zuen eskaera, baina, bueno, ba, hortan zorta izan dut, eta hartu ninduten, esan bezala, ikasle moduan egoteko, eta, bueno, formakuntza ederra da. Egon gara, aste betez, 8 orduko klaseak jasotzen, hainbat, bueno, ba, Euskal Herrian ibiltzen antzerkian ibiltzen diren zuzendari, antzezle, gidoilarien eskutik, eta dantzariak bedai, eta izan da, bueno, ointxe hartan ere ajeak jotanago, ez? Da, aje emozional bat, osaka, dia 24 ordu elkarrekin, ikasleekin, irakasleekin, bazkariak, gugosariak dan elkarrekin, eta asko ikusi, ikasi dut, oso pozik eternez, eta gainera, claro, arte dramak antolatzen duen Aulestiko jardunaldi hauek, Adel deitzen direnak, ba dira oso kompletoak, ze esan bezala egon gara, eta ea ez zaidan inorra azten, Oier Zuñiga, Ander Lipus, Iñaki Rikarte, Ane Zagoez, Miriam Pérez Cabezón, Itziar Manerorekin. Osea, hoiek irakasleak izan dira, material pillo bat, jolastu dugu pillo bat, eta niretzat hori oso aberasgarria izan da, ze orain sorkuntza prozesu berri honetan, lesboebobrekin gauden pelukerixakoak honetan, horretarako balio ere izango dit fijo, ez? Ariketa bi guztiak eta materiala sortzeko moduak. Eta gero, horretaz aparte, amaitzen genuenean ja jardunaldiarekin, claro, Aulestik eskaintzen du antzerkia ikusteko aukera. Orduan, egunero 9:30etan frontoira joan gara, ba antzerlan bat ikustera. Bat egiten zuena batez ere etorritako irakasleekin, ez? Mm-hmm. Ba, eta orduan bueno, izan da perfecto. Osea, bueno, pues oporraldi ederra ikasteko, baina ikasteko aisialditik eta gustotik, osea, oso ondo, oso eskertuta.
Bueno, eta bukatzeko, beste zerbait nahi duzu gehitzea?
Ba, egingo dugu promo pixka, Pedro, aprobetxatuta, begira, lesboebobe, egongo da ostegun honetan, apirilako gehi, San Frantziskoko zentro municipal, udal zentroa horrela ditzen zaio, ondoko gela obrarekin, thriller absurdo honekin, sarrera doakoa da, uztu dara 7:00, orduan gonbidatuta nahi duen edonor, ba, etor dailea, eta antxe egongo gara, anere bara, Jason Gerra, eta nire hori osune belez de Mendizabal.
Ba, oso ondo, mila esker.
Zuri, Pedro, eta beste bat arte.
Egongo gara, besarkada bat.
Besarkada bat, bai, agur.
Ondo segi, agur. Takate motzez lutzen aukestu Tarnas larriz buruan zutu nahi didak erru. Ekili nahiko hain duket godo
biarrak dizkidak baitu. Dirua, 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 urnikateko gaikarri. Dirua, 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 ateunarik koinduket gotxu. Talo lustutzen manaukere, stiate txiko. Txura batua dinahi beste, zagutzen autondo erio. Itarte karizikin, mentean ametuen instrumentu. Txetik atorretan. Utuko auto dolkir astu jari osilkoa. Bindurrez gaitu gero, goxiak hilko gare mehatxuz. Baina zin gaitu kelikaha. Ebalko aguta bizi arnaitu suga jarraren ala.
Eider Sanz Martiarena, zein da Eider Sanz?
A ber, ba, bai, Eider Sanz Martiarena naz, eta, bueno, askotan galdetzen duzte, zer zara dantzaria, antzerkigilea, artista, nik betik esaten dut, a ber, artista askotan, artista hitzak, bueno, batzutan haundi etorte jatela, pentseta jatez, mm-hmm. Baina artista hitzak, ba, etiketa asko izan hitzak horratzetik, mm-hmm. Baina, bai, egia da, ba, ni sortzaile gisa definitzen nazela.
Vale.
Txikitxotatik dantzan, euskal dantzetan hasi nintzen, sei urtekin, eta, bueno, gero, geroztik aurrera, ba, lanien jarraitzu dut, ikertzen, ikasten, etengabe, eta evoluzionetan, ez?
Uh-huh.
Ixa da, antzerki gintzen, lehenengo kontaktua Gasteizen izen zen, eta eskolan,
uh-huh.
Eta, bueno, inizia zino ikasketak inoztien, baia, Madrilera joan itzen arte dramatikoa ikastera,
uh-huh.
Eta horre, kuarta pared eskolan diploma honitzen,
uh-huh.
Eta, bueno, urtietara gero Gipuzkoako diputazioak bekatu ninduen eta gorputz adierazpenean espezializatu nintzen. Urtietara ja etxera heldu nintzen eta, bueno, hemen saretze intentzio batekin eta, bueno, evoluzionetan jarraitzeko intentzio batekin mutiz espazioan, Matxalen Bilbaok eta Natalia Garziak besteen bat koreografo tartian, espazio herri bat zabaldu daue eta, bueno, bat dantza garaikidea jorratzen jarraitzen dut.
Oso ondo. Zu, Eider, eta zer moduz joan da antzolako egonaldia? Atalak,
bueno,
lan berrian prestatzen zabiz. Nola doia hori?
Bai. Bueno, ba, ondo joan da, orokorrien ondo. Landanetan moruen, bueno, ba, gure gora berak be ukido, eh? Uh-huh. Lau emakume gare proiektuan, sorkuntza egonaldi ontan egon garenak, eta, claro, bakoitza gale batekoa da,
yeah.
Bergarako artista visual bat, daulanien, uh-huh. Gurekin, gero Ainhoa Alberdi dau betxa zuzendari ero kanpo begira da lan hortan, eta uh-huh. Gero interprete eta dantzari moduan Arrasateko bi neskak jartzen dugu hortutza.
Uh-huh.
Eta orden, bueno, bakoitza, ba, bere zirkustantziekin, ba, bueno,
azkenien hori bekontuen hartzeko zerbait zala bagenekigun eta priorizetako, eh? Eta, bueno, ba, ondo joen da. Horre, sorkuntza prozesuak badauko horre bi alderdi, bat, non, claro, ba, a ber, teorizetan hasi ginen, hasiera baten dokumentazio eta ikerketa lan baten gauen, non hainbat idazleren idatze eta osnarketa eukido gure laneko abia puntu. Orduen, bueno, behin horre egon ginen danon zaurian nola induzkatu edo aurkitze hortan ez, ba, gure ikuspuntua edo perspektiba ba, momentu oro zalantzan jarten, eta ondorio eta galdera berrixak azaleratu eta erditzu gauen. Behin lan horien ja, ba, klaro, dator errexena, ero esaten duena guk, ba, divertigarrixena, ez? Ba, dago horre esparru bat, esperimenta sinora begira, claro, oso librea dana, irudimenetik lan eitzen duena, librea dana juizio horik gabeko espazio baten, ez? Akzinoa eta dana radikalizazio batera erun zeikena, ez? Eta, bueno, ba, lan hori azkenien niretako geixen guzeta jaten zatixa da. Horre, dana da posible eta inorke kritikau barek eta juizio bareko lan bat eitzeko momentua da, ez? Gero dixa da, dramaturgia bat sortzerako orduan, horria, ba, bueno, horria desizinuek hartu bidie, eta, bueno, bazkenien, experimentazio hortatik gauza asko sortzen die. Eta gazteleraz esaten dan moduan, bueno, haike matarra los hijos batzutan, zentan ekin ezin zara joan, orduan, bueno, ba, desizinu horrik hartzia ez tia errexak, baina, bueno, danun hartien, ba, lortu dugu, ez? Zerbintzete, dramaturgia bat, edo, ari narratibo bat eukide izen pieziak.
Ja. Zuaider, eta zer nahiko zinuen izatea atalak zeuen zure ibilbidean, adibidez? Ze esperantza bueno, dukazu, ero ze...
Bale, atalak, a ber, pentsetan du gauza asko tala, ez? Proiektu pertsona baten garapenerako lehen pasuak emuteko euskarri izen da. Bat ez be hemen etxien. Ze gisa da, konfinamentu garaian horre honetzen fan detorri Madrilera, ba horretik, ba Madrilen jako kompainia desberdinekin lan egiako ba, jentiekin lanien nenbilen, eta fanda etorri nenbilen, eta esan daban aberrei garronek ez dutzu funtzionetan. Txien zait ja, eta nik uste dut ja hemen bertan hasi bizarela lanean. Torben hor, hasi mitzen lanean Bilboko jente batekin. Zer bai emuten duzti impresinua, apur bat emute zuzten impresinua dana zentralizauta duela bai hiriburutan. Baina, bueno, gero dapek aukeria emun zuzten nire proiektu personalak aurrera tarateko, eta hor konturatu naz, jente asko dauela deba goienean, inguru hontan, bueno, ba, desietan lanerako disziplinan itxeko lanetan sinisten duguena, okalderdi ezberdinetako profesionalak bateratzen dituzten helburuak lan proposamen osagarrixoak dela pentsetan duguenok, ez? Bai, hezkuntza, esperientzia, begirada ezberdinak, emun aldauien aukerengatik, eta, jo, ba, ez dauko bela zetan hiriburutara ero kanpora urten bertan etxien lan ingikenean, ez?
Ja. Osea, esango zinun, izango zala, utxi gora bera, beste pauso desberdin bat, ez?
Bai, azkenian, ba, bueno, inguruko jentiakin zaretzeko elkarre zauketako modu bat, izendeike, bai. Gero, bueno, atalak bebai bera aldatze eta gabeziaren gainditzea, ez? Norbere identidadian eraikitze eta esentzian etengabeko topoak eta iburuz itzegitiaz gain, atalak ba, besteen izlada, ba, gutariko bakoitzen deuken eraginei buruzko hausnarketa bat izetia gure dugu, ez? Beste gauza askon artian. Orduen, bueno, azkenean espazio eta denbora baten fruitu gare, eta behin da berriro herriko eskor berdinakin estropozo itxen duen animalixak. Orduen, nun etengabe gainera errepikatzen den historio luze baten samia daroi egun, ez? Orduen, bueno, ba, apur bat, ziurgabetasuna partekatuz, ba, modu eraikitzaile baten, ez? Bueno, gizarte honek etengabe bultzatzen gaitxu gainera egunerokotasunean erosotasuna aurkitzen, ez? Gauza danetarako. Erosotasunetik jardutia. Baina, bueno, horre, heldu ginen konklusio batera esaten gabela, bueno, baina hori besta benetako xeria edo helburua, ez? Etengabeko erosotasun baten bila bagabitzbe azkenen kartzela handi baten bizi gare. Eta bizitzen emuten dugun pasu bakoitza azkenen eraikitako sistema honegatik baldintzatuta aurkitzen gare. Eta, bueno, ba, horrela esarritxak honek ez gaitxo zaintzen. Eta hori hola, ba, atalak, pieza atalak, horrelako bizi modu baten ahokatuta ez egotian erresistentzia lan bat izetia begure du, ez? Arrakalak sortzeko behar batetik, ba, mundu sentikor bat aldarrikatzia.
Konforme, oso ondo. Zu, Eider, eta zean txerkiero dantza mota duzu gustokua?
Bueno, a ber, nik uste dut gaur egun go gaiekin bat ez bez komprometiduta dauen proposamen estenikoak uste dut atxegin dutela edo gehien erakartzen dautela, ez? Espresiboak eta bat ez bez arriskutsuak. Bueno, uste dut sistema ontatik ezin gaike urten, baina arrakalak sortu gaike. Eta horretarako pentsetan dut arte instrumento oso potentia dala, pertsona sentikor bihurtzen gaitxu, reflexibo, kuestionatzaile, eta, bueno, pertsonak eta pentsetako eta gauzak etxeko moduak aldatu leikela uste dut. Orduan, bueno, ba, beti be, ba, hizkuntza berrixak jorratzen dauien proposamenak, protokolo berrixak apliketan daudenak, eta etxeko modu ezberdinak erakusten dituzten proposamenak dien iretako erakargarrixenak. Azkenean, gaur egungo estenan dazen epiezak, nik ez dut ikusten dantza antzerkia gabe, edo antzerkia dantza gabe, ez? Itxita edo koreografia auta, edo improvisauta dauen koreografia bat dau, ez? Gainera, bueno, uste dut movimentua, pentsamentua dela, emozinua, akzinua eta adierazpena. Dau, arte guztietan dau presente, eta bai barne eta kanpo pertsonen kanpo mundu guztian dauela movimentua, eta horretik uste dut movimentua arte badala, ez? Eta horren ondorioz, aitzik, ba, dantza da, pentsamenduaren metafora bat. Orduan, bueno, ba, txegin dut baita, ba, bueno, gorputz diskursibuak, ez, aktuetan daudien gorputzak baino. Ez, azkenian gainera, artea, hor, paseta jataskotan, ez, gaur egun, bueno, ba, badazile proposamen batzu, nun ez daukien igual, narratiba bat, ez, badaukienak, bueno, abstrakzio punto bat.
Vale.
Eta hor, jendeak esaten dago, jo, eske, ez dut ulertzen, ez? Ja. Bueno, eske, azkenian, zeinik galdetu zuton Mozart bati, ez dut ulertzen, seguro duzun esatia zure piezakin, ez? Azkenian artea, ez da eitzen ikusleari gustatzeko ero ez, baizik eta emozionatzeko, ez? Ikutzeko. Horra, emozioa baniko zabal bat dau, da nik uste arteak orduentxe funtzionetan dauela, orduentxe da ederra, ez? Azkenean serpentina jartia, brillantinak eta objektu pilua sartzia proposamen baten, niretako horrek ez dutxo edertasuna emuten. Emuten dau, bueno, arrakalak sortzen dauenien, ero bat, igual, obria ikusi ostien, ez? Etxera doienien ja, trago batzuk hartu ostien, pijamia jantzitza ja, patata tortilla itxen dauenien etxien, ez? Hor, bultapare bat emuten dutxo nien, esaten dauenien, jodas, zik, demondre, gureko susten esatia honek, ez? Norabait zeruen nau. Nire ustez horreik die kaletan dauen piezak, ez? Ordan, bueno, ez dakit. Danetik dau, danetiko proposamenak egon bidin ikortuz, dudaik ez daukat, eh? Danetarako, azkenien ikuslea bebai zabala da, eta uste dut artea danetara heldu aldala.
Konforme. Bueno, eta bukatzeko, Eider, bai. Zerbait nahi dozu azpimarratzea, ero...
eskerrak emutia daperi eta bueno, sormen egonalditan bertako artistetan fixetan dan struktura, instituzio, egitura, kolektibo eta badanei, ez azkenean uste dut profesioa dignifika bandiala, bai dantza eta bai antzerkia dignifikatzeko, ez? Eta, bueno, sormen prozesu horreitan galduta egotia ezinbestekoa da leku ezberdinetara heltzeko, zebestela patroiak jarraitzen dugu, horren gauzak ez di aldatzen. Eta horretarako apostuen bidea sorkuntza prozesu ezberdinei, eta batez be, hemen badauelako kantera hon bat, eta lan etxeko gogoa badauela, eta uste dut hortan inbertidutia merezitu dauela.
Osondo.
Eta horren, eskerrak emutia zuei be bai, hau dana azaltzeko eta adierazteko aukeria bitxagatik, baita.
Eskerra zuri, mesedes, eskerra zuri.
Bai, seguro ikusiko gara, lehen hau edo berando, elkartu dauko gara, koiziruko.
Osondo, mila esker, Eider, besarkada bat.
Bale, zeuei.
Venga. Onda zegi. Egunon, hemen gare Alaitz Izagakin, Debakua bera, dantzari urte askotan, eta, bueno, berakin eginun elkarrizketatxo bat egitea. Epa, eta nor da, Alaitz Izaga?
Ba, kaixo, bani Alaitz Izaga naiz, bazoek izan duzun bezalako, zan bezalakoa naiz, eta dantzaria naiz. Eta bueno, txikitatik dantza munduan ibili naiz, orain dantza irakaslea naiz eta dantza eskola badakar. Eta bueno, Bergarakin daukaten erlazioa, basuekin, Bergarako banda eta orkestarekin egiten den kontzertuetan eta dantza egin dut eta hortan ibili gerarako, ezagutzen gara bai.
Oso ondo. Eta nola hasi zinen dantzan Alaitz?
Bueno, bani dantza munduan txikitatik hasi nintzen. Nik dantza baino gehiago txikitan, telebistan ikusten olako eta gimnasia rítmika egin nahi nuen. Arriban ez egon ez gimnasia rítmika, ez baleta, ez alako ezer, eta orduan urte bat zutan, ba, ezer egin abet judo hori bilintan. Baina, urtea gaur da zikoa zela, baina nik zazpi urtena euskalado deban balet eskola bat sortu zuten, eta ba, nire gurasoak ba, nahi gimnasia rítmikarekin antzerkotasuna zaukan zerbait zanet, ba oso hartu ziaten, eta ba gaur azte, tira gustatu zait, eta ba horrela zinitzen.
Oso ondo. Eta zergatik aukeratu zinun dantza eta ez beste kirol, ero, ekitaldi, ero?
Bueno, bat ez gaur izan zen, ez? Ni beti gogoratzen dut nabat, txikitan telebistan dantzariak eta ikusten ditunean, ba gustatu ditu daiten. Eta ba kirola mundu hau beti gustatu izan zait, baina dantzak ikuste daukatan nabala, kirolaz aparte, artea ere bai dala, ez? Ba, musika, taldeko lana eta lantzen duzu, baina beste aldetik arteak eta dantzak daukan berezitasun hori ematen dizula. Ba, asko gustatu zait, gauza asko betetze ditulako, ba, kirola egitea aparte, ba, arte bat dalako, horrek beste gauza asko ekartzen ditutako atzetik. baina beti gustatu izan zait, eta taldeko lana ere bai, batez ere.
Aizu, Alaitz, dantza ikasketa badituzu?
Ez, nik ez dauzka dantza ikasketak, esan duten bezala txikitatik deban hasi nintzen, gero, bueno, deban egon naiz bizitza osoan, debako eskola ba, jarraipen desbeinak izan ditu, eta asko aldatu da eskola ere, baina beti egon naiz debako eskolan, eta gero hortaz aparte ikastaro asko egin ditut, batzu bai eman dizkia dela justifikante hau tituloa edo, baina gira da, nire gadaian oso zaila zan ez dira gauza, ere zeuden gauzak orain bezala, ez baina ikastea erabaki nuen gara hartan, ez zeuden aukerak orain bezala, gaur egun dantzan munduan ikuste eta asko ikasketa homologatuagoak, titulo homologatuak, eskola pila badaude, gure gadaian hortaz aparte den ikuste eta zegoela kultura gazteek, olako ikasketak eta egiteko. Orduan gaur egun bai daude aukerak, Euskal Herrin ere pila badaude, ba, dantzerti, dantzak ez dori, baina garaia ez dutan ez, eta orduan egia zaten nahi zut, ba, ez no, ez zen, ez nun benetan planteatu, ba, nik amazaztu zen Euskanean dantza ikasi lehikenik. Oso dantzari hona zinan, aukera hori eukitzeko oso dantzari hona izan da zinan, edo bestela ez egon aditu da hori. Orduan, tituluak eta badauzkar, eta lehen gara jarretan royaletako asterketak egote zidan, Bilbon eta bajuten itzan da egiten ditu, baina horrela gaur egun daitzu man ikasketa horiek, ez ditu, ez nire nahi zoi, nire ikasketak egiten gure aldetik. Bai.
Oso, ando. Aizu, Alaitz, eta ze dantza motan sentitze zara erosoago?
A ber, pues, que orain dantza moten hain beste aldatu da, eta hain beste izen eta estilo daude, ez beti dantza klasikoa egin dut. Justet oso garantzitsua dela dantzan ba, balet klasikoaren oinarrea, teknika azkenean horrek ba, beste dantza guztietarako basea ematen dizu. Baina, bueno, nik urte askotan dantza klasiko bakarrekin dut, beranduago hasi nintzen garaikidearekin eta jazarekin, eta bueno, ba, beste estilo batukin. Orduan, nola beti txikitatik klasikoa egin duten, baina uste horren inguruan, dantza klasikoaren inguruan daudenak intzen naizela hobetan, da igual lirikoagoa edo neoklasikoa ere. Baina gero esan behar dut, pixka nagusiago izan da deskubiltu detela jazz estiloa. Jazz estiloa da pixka musikaletan eta Broadway estiloa. Eta pila gustatzen dut, egun klasikotik aparte, ba, jazza, ba, beste, igual beste gorpuz mota bat, ez beste musika animatuagoa, dantza animatua ere, ikustet hori klasikoa eta jazzaren artean ez dituko nintzela. Ez da, ziur bat aukeratzen. Bai.
Konforme. Esto, koreografia sortzeko kapasa zara, Alaitz?
Bai.
Eta nondik hasiko zinen? Koreografia bat adibidez prestatzeko
bai,
ero.
Ez que adibidez guk, gaur egun dantzako irakaslea basara, nire kasuan bezala, dantzak klaseak emateaz gain, ba, ikasle horiek eman aldiak egiten dituzte, normalan dantza ematen badezu, ikasle horiek dantza eman aldiak egiten dute, eta dantza eman aldiak koreografiak armatu egin behar dira. Gaur egun, dantza irakasleak gehan danok, dantza koreografoak ere izan behar gara berri borrez, ez? Zerkenean biak lotuta daude. Orduan, hor aukera desberdinak egoten dira. Ez da berdina beharren arabera, ez? Batzutan, baina direz, ez klasea ematen dut, ikasle talde bat daukat, eta koreografia montatu dabe. Nahi detena, kasu honetan, ez? Nik aukeratzen dut. Orduan batzutan izaten da. Idea daukat buruan, hau da, estenografia bat daukat, edo badakin teatretzorekin nahi dute oinarritu, eta horren inguruan, abesti bat aukeratzen dut, ja, basea aukita bezala, idea edo estenografia. Beste batutan aldiz, musika bat entzuten duzu, eta esatezu, ba, abesti honekin, zerbait egin behar dut, eta hortik. Orduan izaten da pixkat hori, batutan musika hartzen dugu base bezala, eta beste batutan da idea, eta ideari musika bihartzen dugu. Beti ere, dantzarien maila eta adina eta kontutan izan da. Baina dago, beste kasu bat, adidez, askotan gertatzen dana, da eskatzen dituenean lan bat. Ba, kasua jarriko dut, ba, guk Bergaran bezala, ez? Bergarako zuzendariak edo lan taldeak aukeratzen du emanaldi bat egin behar duela, eta orkesta joko du abesti bat. Eta antzerkiak historia badauka, orduan eskatzen dizue, nahi dugu. Abesti honekin, historia honen barrine, balantza bat, orduan jasadu da mugatu agoa, eta orduan batzutan, ba, aukera daukazun libre aukeratzeko zuna dituzun ideak, eta beste batzutan, ba, ematen dituzuen pauten arabera zuten dira koreografiak asmatzen. Gero dago beste aukera librea da nik ez zuten inoiz egin da obra bat osoa sortzea. Ez da berdina, nik adien nahi lantzen detenean koreografia bat asmatzea, izaten da dantza bat asmatzea. Ja. Bai, dago aukera, azken bako koreografoak egiten dutena, obra bat asmatzea, hor ja, ba, musikaek eta lehen menik uste idea pentsatzen dala, dantzariak eta, eta bai, aukera hori ez dut inoiz eukio, zaila ikusten dut, hori zaila ikustateko zitzaiten. Bai.
Etorriko da hori, belasai.
Cristi Mobil.
Alait.
Bai.
Esto dantzara hurbiltzeko norbait. Nola animatuko zinun?
Bueno, anik animatuko nun jende guztia, adin guztitako jendia dantzara. Umetatik dantzatzen duen pertsenak baldintza batuk hartu ditu, nagusitan dantzatzen duen pertsona dantzat ere, dantzak gauza asko ematen ditu. Eta orduan, hor, badakit, elduen taldean bitalde euskaraz klasea ematen dutena, eta badakit jende pila bat dago da dantza gustatzen zaiola, baina lotzagatik, bilurragatik, eta ez dira da animatzen. Yeah. Bueno, ba, behin animatuta gero, behin gustatzen bazaizu disziplina, animatuko nun, porque, oso disziplina kompletoa da, balen komentatu duten bezala, kirolaz aparte arte bat ere da, talde lana lantzen da, gauza pila bat lantzen dira, eta oso polita da. Oso polita da, bauri, la musikarekin parte hartzen duzu, dantza, taldearekin, kirola egiten duzu, bai, disziplina polita da, eta nire guztia animatuko nun, dudari gara, bai txiki, bai nagusi, neska mutil, denak. Bai.
Oso ondo. Eta zergatik, eta zertarako dantzatu?
Ba, pizkat aurretik komentatu dutena, eh? Bola, lehen guztiet guztatu den bezaizula, egia da, hau argi dago, pertsona guztiok dantzatzen dugu.
Vale.
Batzuk klasera joten gara, ikastera, baina danok dantzatzen dugu. Eta txikitatik edo zein mek musika entuten duanean, e, inkluso musika gabe dantzatzen dugu. Duen esan behar da, barruan, ba, danok barruan dekagun zerbait dala, eta hori ateratzea, ba, ba polita dala. Ez pozik gaudenean dantza egiten dugu, eta duen zerbait eratik izan da, ez?
Argida.
Eta, bueno, hortaz aparte hori, ba, gorputak eskatzen duna, naturak eskatzen duna. Eta gero bertaldetik oso disziplina polita da, mota pila badaude zure aukera bilatu daikezu, gertatu daike garaikidea gustatzea, jasa ez, improvisazioa, bestatik disziplina gustatzea jo, gauza ona dauka, aukera pila badaukela. Gero hori, musika eta dantzara ekin naztuta, ritmoa eta koordinazioa ia bat erabiltzen da, memoriantzako oso oso ona da, zepa oso guztiak ikasi behar dira, espazioaren umetan ikaragarria da ikustea dantzeiten duten umeak espazioa nola kontrolatzen duten, bai, beste lanketa bat egiten da hor memoria aldetik ere bai, eta gero beste aldetik ba gorputza, azkenean kirol bada, muskulak lantzen ditugu, elastiko dazuna eta lotzen dugu, eta nola ez gorputzan posizioa. Bizkarrako minak, nola ibili bizkarra, batez ere bizkarra eta gorputzeko posizioa pila bat lantzen da dantzan. Azkenean gorputzaren kontrola da dantzan, pausuak ikasten ditugu, baina pausuak ikasita gero gorputza nola mugitu kontrolatzen dugu. Eta gorputzaren kontrola ukitzia, anik uste garantzitsua dela, bai, egunero. Eguneroko bizitza normalia.
Konform. Horik
edo zein animatuko, no? Gauza onura pila bat edo daukadako dantzak, bai.
Osondo. Bueno, eta bukatzeko ja, Laitz. Zerbait azpimarratauko zinun?
Aran, dantzan munduari buruz, behitu, ne komentatuko nun, bueno, alde bat etik komentatzen, eh? Zendu guztia dudaren barbaraka animatzeko, dantzara animatzeko. Eta beste aldetik animatuko nun jendia dantza ikustea. Euskal Herrian, dantza asko egiten da, egia da, dantza eskola asko daudela, batez ere ume pila bat babiz dantzan, jende helduare gero eta gehiago, eta dantza ikuskizunak badaude, baina jendea ez da asko jute. Emanaldi potente bat etortzen bada, ba, orain adi eskubarko baleta dator, eta segurazki kursalean, ba, jende asko jungo dara. Baina gero dauden emanaldiak Euskaden kompainia bat euskagu, dantzari polita da euskagu, estilo desberdinetakoak, baina jendea ez da asko juten dantzara. Ikusten dut, zueko izola teatro da, jendea generalean ez dela gehiagi juten. Ez da dantzakin ere pizka pasatzen da. Eta kuriosoa da datua, hainbeste jendek dantza eginda, gero segutxi joaten garen teatra, dantza ikustera. Orduan, ba hori ere pizkat animatu nahi nuke.
Konforme.
Eta gero, hain modan dagoen berdintasunaren gaia gustatuko zitzaiten ikutzea. Ze hain garrantzitsuan berdintasun hori, ba, guan didantza munduan, ba, ez dugu lortu. Nik adidez, 115 ikasle dauzkat deban, eta bi mutil bakarrik.
Ostras.
Egon dama bostikarletik bi mutil. Eta, bueno, bau arazo sozial bat bezala esango nuke dala, ematen du urteak aurrera dihoa zela, baina horren di baleta, banezken kontua dala ematen du. Eta, bueno, horren inguruan ere, ba, debate txiki bat, ba, irikiko nun, ba, eta bat ez ere zan, ba, dantza egin nahi dute mutileri, ba, animatzeko badaki gizartearen baldintzak ez dira errezak, baina... Baina bai, eta besteari, ba, erakutzi gauzak ikusteko oraindik horrela, horrela daudela, bai.
Oso ondo, ba, hola zian amaitzen du. Mila esker alaitz, besarkada bat, eta ikusiko gara.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Bueno, ba, agur alaitz. Herrian, irakana, joan da, eguziak baitu duan esan.
Kaixo, hemen gare Jon Aranbarrekin irratzaio doku dantzari zuzenduta eta berakien nahi du elkarrizketatxo bat egitea. Ongi etorri Jon.
Egunon.
Vale. Esto azteko, nor da Jon Aranbarri?
Bueno, Jon Aranbarri da Arrasateko mutil bat. Bueno, betidanik Arrasaten bizia, bueno, tartetxo bat kanpoan be bizi izan naiz, Zaragozan eta Frantzian dantzari esker.
Uh-huh. Oso ondo. Eta nola zizinen dantzan?
Ba, ni betidanik izan dut dantzatzeko grina, txikitatik bueno, beti dantzatzen ari nintzen, nire kabuz, nire goza, jolasten, dantzan, nire amak dio, behin erretan, oparitu zidala pandereta bat. Uh-huh. Eta nik horrekin, hausoko mutil eta, bueno, ume guztiak dantzan jarri nituen.
Aizu, eta zergatik aukeratu zinun dantza eta ez beste kirol bat ero beste eginkizun bat adibidez?
Ba, bueno, grina horrekin, behin telebistan ikusi nuen Rudolf Nureyev eta Margot Fonten Romeo y Julieta dantzatzen. Uh-huh. Orduko bigarren kataian, vale. Telebistako bigarren kataian. Uh-huh. Eta liluraturik gelditu nintzen. Ordurako ja ni banebilen Arrasate musikalen, solfeo eta musika tresnak ikasten, bueno, flauta ikasten eta bueno, Arrasate musikalen hasi izan baleteko klaseak egiten. Hasi zien Pagoaga eta Nabaskue Sandereñoak etortzen zian baleteko klaseak ematen. Eta ni han
Nasi zinen buru belarri, eh?
Buru belarri hazin nintzen. Bueno, egia esan, oso berandu hazin nintzela, zelde lehengo, nire gurasoak izan zidaten, bueno, gauza larri ziela, eta lehengo solfeua, eta egin beharrekoak egin behar nituela, eta uh-huh. Gero, hori bukatutakoan, hazin nintzen dantza egiten. Amala o amabost urte nuzkan. Eta, bueno, horre, aztian behin lehengo, uh-huh. Gero aztian birritian, uh-huh. Eta gero hortik aurrera ja dana jarraian.
Zu kalderatxo bat, osea que zu ez izinen hasi euskal dantzakin esate batera.
Baita. Txikitan euskal dantzatzen dantzakin egon nintzen txikitsu taldearen. Partaide.
Oso ondo. Eta ikasketa badituzu Jon?
Ikasketa dantza ikasketak. Bale. egin nituen, baina dantza egin ondoren. Lehenengo profesional bezala hasi nintzen Zaragozan eta abar, eta gero bueltan konserbatorioan sartu nintzen, eta bueno, ez daukat karrera bukatuta, baina... Bueno,
ikasketa badituzu behar. Bai, eta zer dantza motan sentitzeza erosuago?
Ni betidanik egin dut baleta. Uh-huh. Eta, bueno, nire ustez da oinarria, baleta. Uh-huh. Gero, horrez aparte, ba ikutu ditut beste dantzamotak, garaikoa, eta, bueno, euskal dantza be zehozer, uh-huh. tangoa be zehozer egin dut, uh-huh. baina, bueno.
Osa, que baleta geixen bat, ez? Pos ondo. Bueno, oin beste bat, zu koreografia sortzeko kapasa zara entzun dut, eta nondik hasiko zine? Koreografia bat antolatzen, ero prestatzen, ero?
A ber, koreografia izan daiteke musikari buruz movimentuak sartu. Hori izan daiteke...
Hasiera bat.
Bai, hasiera bat. Uh-huh. Baina ja sakonki ero ardatz bat ero gai baten bati buruz egiteko hori ja sakonagoa da. Uh-huh. Eta horrez, bueno, segun zeuren artisten
vale. Hori. Bai. Grina.
Grina ero uh-huh. sentimentua batzutan hobetu izaten da, batzutan txartu hau, artista guztiek bezala.
Ja. Oso ondo. Esto, zupentzau, baten bati hurbiltzen dala dantzara. Nola animatuko zinu?
Ba, dantza da gorputzaren espresioa. Mm-hmm. Hortan, geldi egoten bagara, gorputza ez dauko espresiorik.
Vale.
Hortan, barruko sentimentu danak ateratzeko bide zuzenena dantza da.
Konforme, Zajabi, konforme zeube?
Bai.
Bueno, aurrera jarraitzuko, Jon. Eta zergatik eta zertarako dantzatu? Zandozu zerbait, espresi nua, baina, bueno, igual beste gehiago daukazu.
Eta adibidez, zuen programaren buruz. Zergatik eta zertarako antzestu, ero zergatik eta zertarako idatzi, ero margotu, ero abestu. Mm-hmm. Ba, sentimentuak, espresioa, norbera den atangatzeko.
Konforme. Bueno, Jon, eta bukatuko ja, zerbait azpimarratuko zinu? Dantzari buruz, ero nahi dozunari.
Bai, bueno, lehen baletakin hasi nintzela esan dut, uh-huh. eta noiz bait irakurri nuen hemen, bueno, ekialdeko arte martzialen parekoa dala baleta hemen. Uh-huh. Hori, ume bat azteko, dantzakin ume bat azteko, nik uste dala zuzenena eta egokiena, ze kartzen dau disiplina, zuzentasuna, gorputzaren egoera, mm-hmm. indarra, oreka, gauza asko dauzka baleta. Mm-hmm. Eta gero, hortik, gero movimentua badator. Mm-hmm. Bai?
Konforme?
Nik dauka galderatxo bat, Jon.
Bai.
Zuek esan duzu, egon zinela, Zaragozan,
bai.
Talde profesional batean.
Bai.
Ze tal zama?
Zan, egon nintzen, balet klasiko de Zaragoza deritzana, lehengo horrela zan, balet klasiko de Zaragoza, eta gero aurrerago, balet de Zaragoza bakarrik izan zan. Eta horre egon nintzen urte batzuk, eta horkua bukatzu zanean, egon nintzen Parisen, opera produkzio batzuetan, Roland, bueno, liceoan baita, Barcelonako liceoan, orduan txo izan zen Orfeo de Monteverdi, eta urte hortako produkzioa onena aukeratu zen. produzio hori, eta san, bueno, montaje itzela.
Zibosatzen dugu, ez da? Eta momentu batean izan duzu, egin duzu dantza, a ber, antzerki batean, izan nahi dut, obra bakari...
Baita, baita. Zaragozan nengoela, harremanan geuken, antzerki taldetxo batekin, eta dantzatu genuen obra sakra batzutan San Pascual Bailonen inguruan eta gero Salomón y la princesa Sulamita de San Juan de la Cruzen
oinarrituta
bai poemetan oinarrituta eta gero horrez aparte zarzuelan hemen arrasaten zarzuelan be egin dut zeo zer nere gauzatxoak Katiuskan
la corte del
faraón el dúo de la africana el barberillo de lavapiés bai
eta experiencia se nudus
oso ona bai a ver dana bezala batzutan latza da eta astuna eta bueno ensaioak eta errepikapenak eta bueno baina gero taula bai emaitza eta taulan zazenean hori izugarria da osea eskertzekoa
eta momento batean zuk izan duzu taldetxo bat zuk zuzen duta
ez
eta ez zenukeri nahi
a ber hori antolatzia oso zaila iruditzen zait
ja ja momento horretan ez duzu pentsatzen hortaz. Yes.
Bueno, ba, honekin bukatzen doion. Mila esker zure arretagatik, zure denporagatik.
Zure kentzuteagatik.
Eta estimauta. Eskerrik asko.
Vale.
Eskerrik asko, Jon. Vale.
Bueno, eta gaurko irratza joa ja bukatzeko, esango zuet, maiatzak 6an, arratzaleko 8:00 seminarixoan, daro, bake lehorra lana tartearen antzerki taldearen eskutik. Aktoreak dira Aitor Fernandino eta Aitor Borobia, bergaratarra. Lanaren zuzendaria eta testu egilea patxoteieria. Ez galdu. Eta beste aldetik, esatia, joan zen hilean izan ziren maksarien banaketa. Eta Aitor Borobiak parte hartzen du jerma lanean eta honen zuzendaria Maria Goirizelaia izan zen irabazlea moldaketa arloan. Gaurko amatasunaren gaia jorratzen du. Beste saridunen artean egon ziren tantaka sexberdinak lanaren ekoizpenagatik. Pascal Gain musika oberena saria jaso zuen eta orain zer kukai dantza taldearen lanagatik. Eta bukatzeko komentatu altzazu lana finalista izan zela eta horbe, Aitor Borobia parte hartzen duela. Eta ja, bukatzeko gogoratu, maiatzak 20 ikastaro trinkua dago Bergarako gaztetxean. Fran Martinez, peskau taldekua izango da, eta jorratuko umore beltza, eta ordainketa 15 € die. Eta honekin bukatzen dau, eskerrik asko, da ondo segidanok. Shit!